Areena.
Suuri osa varmasti käytti eturaajoja, mutta niin kuin oli semmoisiakin tapauksia, että otti hampailla kiinni siitä vivusta tai pökki ihan otsalla tai vastaavaa.
I was surprised. I didn't expect they would. I know they have good memory, but it can be that long.
Saattaa olla, että meitä tarkkaillaan jostain ylhäältä päin kuusenoksen lomasta, kun me kävelemme Oulussa Ainolan puistossa. Ainakin oravaretkiseurani, Oulun yliopiston dosentti Olli Loukola, on luultavasti puiston oraville tuttu näky viime vuosien oravatutkimusajoilta. Puisen sillan alla virtaava vesi näkyy muutamissa kohdin tummana sulapaikoissa, mutta muuten maisema on tosi valkoinen. Puut ovat lumenpeitossa ja ohuetkin oksat kuurassa. On aika railakas pakkanen, siis kylmä, nenänpäätä myöten. Mutta siellä täällä risteilee silti ihmisiä ja koiria ja pyöräilijöitä. Lumessa näkyy myös ihmisjälkiä, koirien tassujen jälkiä, pienet hiirenjäljet, rusakon, luultavasti rusakon loikkimisjälkiä. Ja me pysähdymme komean kokoisten kuusten keskelle kohtaan, jossa oravan jäljet kulkevat polun poikki.
Joo, tästä näkyy jäljet menee tuonne kuuseen. Kuuseen ja takaisin, että tässä on varmaan joku tämmöinen, ei nyt ole ruokintapaikka virallisesti, mutta tässä varmaan on ihmiset kumminkin ruokkinut lintuja ja sitten oravat on löytänyt tämän paikan. Hyväksi paikaksi löytää purtavaa. Joo, tässä kuusia, vanhoja kuusia, että tietenkin käpyjä pääsiäisesti käyttävät tai käpyn siemeniä.
Tämän nyt on vielä valossa, mutta päivä ei ole vielä hirveän pitkä tähänkään aikaan. Mitäs Ainolan puiston oravat tekee talvipäivänä?
No tämmöisenä pakkaspäivänä varmaan niin kuin lämmittelevät, niillä on talvipesiä. Jos oikein hyvä mä ihan käy, niin voidaan nähdä semmoinen talvipesä tuolla jossakin puussa, mutta aika vaikea niitä sieltä löytää. Ja ne siis lämmittelee suuren osan päivästä siellä, ja sitten kun tulee nälkä, niin sitten lähtevät käymään läpi joko vanhoja varastoja tai sitten etsivät uutta sapuskaa. Ja nehän siis piilottelee sitä ruokaa ympäri vuoden oikeastaan, että niillä on tosi vähän muistia, ne löytää niitä paikkoja sitten. Me tutkittiin enemmänkin ehkä tätä ongelmanratkaisukykyä, eli että miten joustavasti oravat oppii tavallaan ratkaisemaan ongelmia, jos sille annetaan uusi tämmöinen ongelmanratkaisulaatikko, missä niiden pitää vetää semmoisia vipuja, saadakseen sitten pähkinät ulos sitä pömpelistä.
No kerro vähän, että mistä tämä idea tuli alun perin ja mitä siinä tapahtui?
No siis mun kollega Pizza Chow, joka on tällä hetkellä tällä Chesterin yliopistossa lehtorina, niin on pitkään tutkinut oravia. Ja sitten haluttiin tehdä yhteistyötä Pizzan kanssa ja saatiin Pizza tänne Ouluun tekemään sitä postdoc-tutkimusta ja nimenomaan tätä oravien ongelmanratkaisukykyä.
Ja siis hän on tutkinut englantilaisia oravia?
No vai? Joo, Englannissa ja Japanissa ympäri maailmaa on tutkinut eri oravalajeja. Ja siitä se idea sitten lähti, että tutkitaan täällä sitten pohjoisia oravia. Oikeastaan idea sai siitä alkuunsa, kun mä kerroin, että mä asutan täällä Oulussa ja meillä on täällä Oulussa paljon oravia puistoissa ja kaupungeissa. Että Suomessa varsinkin niin oravathan on siirtynyt paljon metsistä ja vanhoista metsistä kaupunkeihin. Ihan vaan sen takia, kun meillä ei enää ole niitä vanhoja metsiä niin paljon. Siitä se ideasta sai alkuunsa, että jos meillä on täällä tämmöisiä urbaanioravia, niin voidaan tehdä tämmöistä vertailevaa tutkimusta, että alun perin oli tarkoitus vertailla näitä vanhojen metsien oravia ja niiden ongelmanratkaisukykyä kaupunkioraviin, mutta sitten lopulta jostain tämmöistä niin kuin logistista syystä päädyttiin, että tutkitaankin vaan kaupunkioravia, eikä lähdetä tuonne mettiin sitä etsimään oravia laisinkaan.
Siis metsien oravathan on aika arkoja, että niiden tutkiminen on varmaan aika vaikeaa.
No se on yksi syy, ja sitten se, että jos me haluttaisiin tämmöiseen tutkimukseen niitä tavallaan esikouluttaa tulemaan ruokailemaan, niin sitten pitäisi pyytää erikoisluvat, että me voitaisiin ruokkia niitä metsissä. Ja se menee sitten niin kuin logistisesti hankalaksi. Täällä kaupungissa on helpompaa, että me voidaan tosiaan asettaa niitä tämmöisiä ongelmanratkaisupömpeleitä tänne puistoihin ja sillä tavalla helposti tutkia niitä.
Moni on lintujen ruokintalaudoilla nähnyt ainakin, että oravat pystyvät tämmöisiin hyvin akrobaattisiin kykyihin ja tullessaan siihen laudalle, jotka on useimmiten tarkoitettu pikkulinnuille, mutta oravat on tietenkin kiinnostuneita myös.
Joo, oravathan on oikein tämmöisiä akrobaatteja, kaikkea varmaan joskus lintulaudalla on nähnyt, kun oravat on hyppinyt sieltä puusta siihen laudalle ja toisinpäin. Ja YouTubesta löytyy videota, missä on tehty kaikennäköisiä viritelmiä, että on tehty mahdollisimman hankalaksi oraville ja ei ole kukaan vielä keksinyt niin hankalaa viritelmää, mitä joku orava ei ole sitten ratkaissut. Niin oravat on siis motorisesti tosi taitavia. Ihan niiden ekologialtaan, että kun ne joutuu puussa liikkumaan tosi nopeasti ja varomaan välillä vaikkapa jotain saalistavaa haukkaa. Ja nopeasti pitää tietää, että mihin liikkuu ja mihin puuhun hypätään ja näin poispäin. Niillä on tosi tosi hyvät ne motoriset taidot. Ja sitten semmoinen jännä, että niillä on ne nilkat silleen pyörivät, että kun ne tulee vaikka puurunkoon alaspäin, niin voitte, jos oikein tarkasti katsotte tai katsokaa vaikka kiikareilla, niin näette kuinka niiden takajalkojen niin kuin kynnet osoittaa ylöspäin, kun ne tulee alaspäin. Ja se on, niin kun miettii että ihmisen kohdalla, että miten se tapahtuu, niin se on niin kuin hyvin haastavaa sillä niin kuin kuvitella omalle kohdalle, mutta oravat tosiaan pystyy siihen.
Minkälainen koeasetelma teille sitten tuli?
No meidän koeasetelmassa oli se tämmöinen ihan muovinen tavallaan niin kuin ongelmanratkaisulaatikko, missä oli, se oli läpinäkyvää pleksilasia. Ja sisällä oli pähkinöitä semmoista vipujen päällä. Ja oravan piti joko työntää tai vetää niistä vivuista, jotta se pähkinä tippui aina yhden tavallaan tason alaspäin siinä laatikossa. Ja sitten tarpeeksi kun veteli niitä vipuja, niin se pähkinä tippui sieltä laatikosta kokonaan ulos. Eli oravan piti ymmärtää se ikään kuin fysiikka siinä tehtävässä, että se pähkinä pitää saada siellä, sieltä laatikosta ulos vetelemällä tai työntelemällä niitä vipuja.
Oliko tämä samanlainen pulmalaatikko, joka oli ollut käytössä jo siellä Englannissa ja Japanissa?
No joo, me viriteltiin vähän sitä, tai tuunattiin tavallaan pikkusen paremmaksi meidän tutkimuksen tarpeisiin, että me haluttiin, että se ei ole liian helppo, jotta me saataisiin niin kuin päästäisiin käsiksi siihen vaihteluun yksilöiden välillä tai populaatioiden välillä. Jotenka me pikkusen tehtiin sitä vaikeampi, että niissä aikaisemmissa tutkimuksissa oli semmoinen hyvin helppoa, että oravan ei tarvinnut oikeastaan hypätä laatikon viereen ja vähän koskea johonkin vipuun, niin se palkinto tuli sieltä heti. Mutta meidän tapauksessa piti oikeasti vedellä ja työnnellä niitä vipuja, että sen pähkinän sitten sai sieltä ulos.
Ja orava siis näki pähkinän ja tiesi, että siellä se on ja nyt sitten, että miten siihen pääsee käsiksi.
Joo, just näin. Ja sitten se ylipäätään tuommoinen uuden asian lähestyminen, niin se vaatii rohkeutta. Ja jos me oltaisiin vaikka jonnekin metsään mentynyt laatikoiden kanssa, niin oravat ei varmaan olisi lähestynyt laatikoita niin kuin päiväkausien tai viikkokausien. Mutta kaupungissa oravat on ylipäätään tottunut enemmän kaikkiin uusiin asioihin ja ne on niin kuin tavallaan rohkeampia siinä mielessä.
No, miten sitten? Miten kävi?
No me selvitettiin tosiaan siinä tutkimuksessa sitä, että miten ensinnäkin ne oravat ratkaisee niitä tehtäviä. Ja sitten kun me tiedettiin, että ne ennemmin tai myöhemmin niitä ratkaisee kumminkin, että mitkä tekijät vaikuttaa sitten siihen, että kuinka nopeasti ne ratkaisee ja kuinka paljon tekee virheitä. Ja mitattiin siis ihmisen läheisyyttä tai ihmisen interaktioita siinä lähistöllä, eli kuinka vaikka kävelijöitä mitattiin, kuinka usein kävelijät menee ohi ja kuinka läheltä ne menee. Onko ihmisiä koirien kanssa ja onko vaikka leikkikenttä lähistöllä. Ja katsottiin, että kuinka kaukana on lähin polku siitä meidän ongelmanratkaisulaatikosta. Ja saatiin selville, että mitä enemmän on ihmisten aiheuttamaa actionia siinä ympärillä, niin sitä hitaammin ne oravat niitä ratkaisee, tai sitä enemmän ne tekee virheitä. Ja sitten taas toisaalta joissain tapauksissa oravat joutuu tekemään tavallaan hätäisempiä ratkaisuja. Eli jos sillä on ihmisen häiriötä ympärillä, niin ne teki tavallaan, ne ei tehnyt järkeviä ratkaisuja, vaan meni sen ihan paniikissa tavallaan pökkimään tai vetelemään vääriä vipuja. Eli ne teki tavallaan enemmän virheitä siinä niissä tapauksissa. Ne joutu hätiköimään.
Niin oliko teillä videokamera, joka tallensi näitä toimia vai?
Joo, meillä on semmoinen liikkeen tunnistava kamera siinä lähellä, eli meidän itse ei tarvinnut olla siinä paikalla. Että se automaattisesti tavallaan tapahtui sen jälkeen, kun me oltiin opetettu tai esikoulutettu ne oravat tavallaan tulemaan siihen laatikolle ylipäätään.
Niin ja tietysti sekin olisi häirinnyt, jos te olisitte ollut siinä paikalla.
Joo, kyllä. Ihmisen häiriö, siis oravat, vaikka ne tuossa aikaisemmin puhuttiin, että ne on niin kuin uteliaita ja osa on tosi rohkeita, mutta kyllä ne pääsääntöisesti välttelee ihmisen toimintaa ja varsinkin sitten ihmiset, kun on koirien kanssa, niin koirathan on kumminkin oraville. Ei ne oravat osaa nähdä niitä millään tavalla erilaisena kuin susia tai kettuja, että kyllä niitä välttelee ja pelkää. Vaikka pidettäisiin koiria ihan hihnassa, niin se on tavallaan näille oraville varsinkin, niin se on isompi stressin aiheuttaja kuin ihmiset yksin. Oravat kuulee ja haistaa varmaan koirat aika kaukaa ja alkaa sitten tavallaan käyttäytymään niin kuin saalisen eläimet monesti käyttäytyy, että hakeutuu turvaan sitten ja vähän stressilevelit nousee.
No entäs sitten ne lapset?
Joo, siis leikkikentän läheisyys, tietenkin siinä on paljon liikettä ja melua, niin oravat tavallaan välttelee jo lähtökohtaisesti niitä semmoisia paikkoja. Ja varsinkin meidän tutkimuksessa huomattiin, että jos siinä oli lähellä leikkikenttä ja paljon vilskettä ja meininkiä, niin sitten oravat joko vältti niitä paikkoja tai oli hyvin varovaisia niiden pömpelien suhteen, että olivat vähän koko ajan sillä niin kuin varovaisia ja valppaana.
Pystyttekö te siis yksilöllisesti erottamaan näitä oravia?
Joo, no itse en tunnista missään nimessä yksilöllisesti, mutta toi Pitsansa, meidän tämän artikkelin pääkirjoittaja, niin tunnistaa ne yksilöllisesti ihan kuvista. Ja Pitsa on kyllä ihan mieletön tyyppi, se saa puhua oravien kieltä, että se niin kuin kommunikoi niiden kanssa tosi sujuvasti. Harmi, että ei ole täällä nyt.
Niin se meni ainakin teihin ihan täydestä, vai?
Joo, siis ihan aivan tosi vakuuttavasti, kun ekaa kertaa tultiin jonnekin tämmöiselle puistoalueelle, missä houkuteltiin oravia paikalle, niin Pitsa huusi semmoisen ihme kiekasun ja hetken päästä, eli 10 oravaa ympärillä.
Ihan hämmästyttävä. Siis oravathan naksuttelee. Mä oon kyllä kuullut myöskin oravien huutoja välillä, mutta aika harvoinhan ne huutaa.
Joo, semmoista säksätystähän se enimmäkseen on, mutta Pitsalla on semmoinen kutsuhuuto, millä se kertoo niillä oraville, että täältä tullaan, että nyt ruokaa on tulossa.
Minkälaisia on ne yksilölliset erot oravista, mistä ne tunnistaa parhaiten?
No niitä tunnistettiin korvien tupsuista lähinnä, jotain väripatterneja jossain niin kuin saattoi olla päälaajalla pikkusen vaaleampaa. Ja, niitä kun kuvista katteli sitä jälkeenpäin ja Pitsa kertoo, että miten hän tunnistaa ne, niin kyllä ne itsekin sitten alkoi ymmärtää, että kyllähän nämä voisi oppia tunnistamaan.
No oliko siellä erityisen fiksuja yksilöitä tai sitten semmoisia, joilla ei millään niin kuin laatikot auennut?
Olihan siellä siis eroja yksilöiden välillä. Ja ihan siis, me puhuttiin tämmöistä pikkupopulaatioista, eli eri puistossa oli eri yksilöt aina. Ja ainakin meidän tutkimuksessa vaikka nämä puistoalueet ei ole kovin kaukana toisistaan, että lähimmät on niin kuin puhutaan alle kilometrin etäisyyksistä, niin niissä oli aina ne samat yksilöt kuitenkin. Että ainakin kesän aikana ne oravat pysyy aika lailla niissä omilla alueillaan, eli niin kuin omissa puistoissaan.
Eli täällä Ainolan puistossa olisi Ainolan puiston oravat?
No joo, kyllähän tässä varmaan jonkun verran sitten niin kuin liikehdintää pidemmässä ajassa tapahtuu, mutta niin kuin ainakin meidän tutkimuksessa niin sen kesän aikana ei tapahtunut liikehdintää puistosta toiseen.
Oliko tässä puistossa joku erityisen välkky yksilö?
En muista, oliko Ainolan puistossa, mutta on varmasti, koska tämä on kaikista varmaan eniten on niin kuin ihmisten läsnäoloa täällä tässä puistossa. Täällähän käy tosi paljon porukkaa sekä kesät että talvet. Ja oravat, jotka asuu täällä Ainolan puistossa, niin on varmasti tottunut ihmisiin enemmän kuin tuolla hiljaisemmissa puistoissa.
No minkälainen, jos oli nyt tämmöinen erittäin nokkela orava, niin mitä kaikkea sen piti tehdä, että se onnistui siinä tehtävässä?
Yleensä ne kaikista nopeiten ja parhaiten ne ongelmat ratkaisivat yksilöt. Ne oli semmoisia, jotka hyppäsivät laatikon päälle. Ne oli tosi rohkeita, ne ei niin kuin, tavallaan vältellyt. Että arimmat yksilöt ei oikein uskaltanut koskea siihen laatikkoon aluksi. Mutta rohkeammalta loikki siihen päälle ja selkeästi tutki sen sisälle, että tuolla on pähkinä ja nyt mun pitää vetää tai työntää. Ja joo. Se on semmoista niin kuin selkeästi semmoista pähkäilyä, että se rohkeus varmaan korreloi sen ongelmanratkaisutaidon kanssa jollain tasolla. Mutta ei se välttämättä aina ole niin, että kyllä ne semmoista vähän niin kuin hitaammat tai vähemmän rohkeat tai aremmat, niin ne saattaa sitten kumminkin olla semmoisia ihan fiksuja, että ne niin kuin pähkäilee ehkä vähän pidempään, mutta sitten kun ne menee itse niin kuin sen ongelman kimppuun, niin sitten ratkaisee sen niin kuin sitten ykkösellä. Että en usko, että se ihan suoraan niin kuin kertoo se rohkeus. Että rohkeuttahan voidaan mitata erilaisilla tehtävillä ja se ei tosiaankaan tarkoita sitä, että rohkeammat olisivat aina fiksumpia missään nimessä.
Voiko olla niin, että toinen orava seurasi, kun toinen ratko tehtävää ja sitten käytti sitä hyödykseen?
Joo, varmasti niinkin tapahtui ja meillä oli siis tämmöistä lajien välistä niin kuin sosiaalista oppimista myös. Sitä ei ollut mukana tässä tutkimuksessa, mutta meillä on tarkoitus vielä joskus käydä läpi lisää tätä videomatskua, mitä saatiin. Ja me huomattiin semmoisia mielenkiintoisia juttuja, kuten että talitiaiset saattoi olla seuraamassa siellä taustalla, kun oravat ratkaisi niitä tehtäviä. Ja harakat saattoi olla välillä siellä ja yhdessä videossa näkyy, kun orava ratkaisee tehtävän, jonka jälkeen harakka pölähtää paikalle ja alkaa vetämään niitä vipuja. Ja sen jälkeen tulee vielä talitiainen, joka vetelee vipuja. Eli siinä on niin kuin kolmen eri lajin välistä sosiaalista informaation käyttöä.
Niin siis se, että yksi ratkaisee tehtävän, niin sinne jäi sitten vielä niitä pähkinöitä toisillekin vai?
Joo, kyllä. Niitä yleensä jätettiin, tai siis niitä oli tarkoituksella siellä useampia pähkinöitä, jotta me voitiin käyttää sitä samaa niin kuin ongelmanratkaisupömpeliä useamman kerran. Että se ei niin kuin ollut kerrasta poikki. Et kerran päivässä käytiin sitten lataamassa niin kuin lisää pähkinöitä niihin pömpeleihin.
Orava varmaan tassullansa vetää, mutta millä nämä harakka ja talitiainen sitten toimi?
Siis ne otti nokalla kiinni sitä vivusta ja joko työnsi tai veti sitten sitä. Ja kyllä ne oravatkin välillä ihan työnsi päällä tai suuri osa varmasti käytti eturaajoja, mutta niin kuin oli semmoisiakin tapauksia, että otti hampailla kiinni siitä vivusta tai pökki ihan otsalla tai vastaavaa. Että.
Oliko tämä yllättävää?
No ei tämä nyt ainakaan itselle kovin yllättävää, että ne on siis niin kuin ylipäätään oravien touhua, kun on seurannut, niin aika nopeasti käy ilmi, että ne on niin kuin tosi joustavia ongelmanratkaisijoita ja sehän on tiedetty aikaisemminkin jo, että niillä on hyvä spatiaalinen hahmotuskyky ja motoriset taidot ja joutuu varmasti ihan luonnossakin ratkaisemaan jatkuvasti koviakin ja vaikeita ongelmia. Että ei itseään nyt sillä lailla niin mitenkään yllättänyt se, että ne pystyy ratkaisemaan semmoisen uuden keinotekoisen ongelman. Mutta ehkä just niin kuin uutena tuli itselle just nämä tämmöiset niin kuin ihmisen häiriötekijät. Että mä oon jotenkin kuvitellut aikaisemmin, että oravat olisi jotenkin tottunut niin paljon ihmisiin kaupungeissa, että ne ei niin kuin juurikaan välittäisi ihmisten läheisyydestä tai ihmisten niin kuin häiriöistä. Mutta olin väärässä. Siinä me spekuloitiin vähän sitä, että minkälainen valintapaine tällä saattaa olla niin kuin pitkässä juoksussa evolutiivisesti. Että onko vaikka ensimmäiset yksilöt, jotka on muuttanut kaupunkeihin, onko ne ollut lähtökohtaisesti rohkeampia tai jotenkin nokkelampia tai joustavampia käytökseltään vai että onko sitten tämä ympäristö itsessään niin kuin muovannut, suosinnut semmoisia yksilöitä, jotka pärjää sitten. Niin kuin, tai että onko tavallaan kaupungissa semmoiset ympäristöolosuhteet, jotka suosii semmoisia yksilöitä, jotka on parempia ratkaisemaan ongelmia. Että sitä me ei niin kuin tiedetä vielä, että mikä se on se, mikä oli ensin, että oliko tosiaan vähän tämmöinen pullonkaula-efekti, että tänne vaan saapui sattumalta semmoisia eri tyyppisiä oravia, jotka on jo valmiiksi tosiaan rohkeampia, vai että onko sitten pikkuhiljaa tosiaan luonnonvalinta karsinut semmoiset yksilöt pois, jotka ei kerta kaikkiaan sitten pärjää kaupunkiympäristössä. Että.
Niin oravien ihmisten historia on pitkä ja tämä on ollut oravien kannalta aikamoista tasapainottelua. Toisaalta nykyään monet ihmiset tykkääkin oravista, toisaalta niitä ei taas kaikkialle haluta vaikka lintulaudoille. Sitten on tämä pitkä historia, jolloin oravia on metsästetty ja oravan nahat on ollut ihan käypää valuuttaakin.
Joo, just näin, että kyllähän se nykyäänkin on selkeästi semmoinen jako, että monet ei mielellään niitä oravia omilla lintulaudilla näkisi. Mutta en mä tiedä, oravat ehkä sitten syö niitä siemeniä niin paljon tai pähkinöitä niin paljon, että tämä on taloudellinen juttu. Mä itse en, tai ihmettelen sitä, että miksi niitä ei haluta sinne, koska kyllä mä ainakin mielellään niitä oraviakin katselen jossain, jos on mahdollista nähdä.
Oliko se viime talvena kattelin, se oli ihan hämmästyttä, kun se orava meni semmoiseen, niin kuin missä on niitä talipalloja, semmoisen kehikon sisään just pää alaspäin vielä. Et kyllä ne on älyttömän taitavia, että miten ne niin kuin pääsee silleen menee ja sieltä sitten saa kavuttua itsensä ylös.
Joo, kyllähän ne siis luonnossakin aika pienistä raoista joutuu itsensä änkemään, jo ne piilottelee vaikka jonnekin puun rakosiin tai oksahaaroihin. Niin ne on varmaan jo niin kuin sisäsyntyisesti, niillä on se kyky just seikkailla tämmöisissä pienissä ahtaissa paikoissa. Että.
Niin ja toi kun sanoit siitä avaruudellisesta hahmottamisesta, niin tämä puistohan oravan silmin, niin täällä nämä oksat tekee semmoisia reitistöjä meidän pään yläpuolella, jossa siirrytään paikasta toiseen, että niiden reitit ei välttämättä suinkaan kuljettaisi maassa.
Joo, just näin, se on niille turvallisempi paikka liikkua puiden oksistossa kuin että täällä maan pinnalla. Että, ja jos miettii kaupunkisuunnittelua ja että miten nämä tutkimustulokset tavallaan antaa meille informaatiota siihen, että miten näitä kaupunkialueita pitäisi ehkä tai viheralueita suunnitella, niin just näitä viherkäytäviä, että on näitä puuta, reittejä, että oravat ja muut, jotka saattaa liikkua niin kuin just oksistossa, että luotaisiin semmoisia mahdollisuuksia liikkua paikasta toiseen. Että sitten kun ne joutuu ylittämään vaikka teitä, niin monesti tai yksi suuri kuolleisuuden aiheuttaja oravilla on siis liikenne, varsinkin kaupungissa. Ja luonnossa, jos me tässä liikutaan, niin yllättävän harvoin niitä liikkuu siellä niin kuin pitkiä aikoja niin kuin maan pinnalla, että kyllä niin sitä aika nopeasti sinne puuhun menee.
Niin olisiko teidän tulos ollut ihan eri, jos teidän laatikot olisi ollut puussa?
Joo, kyllä. Varmaan olisi ollut erilaiset, että ne olisi ehkä niin kuin helpommin uskaltaneet lähestyä niitä laatikoita, mutta sitten taas tutkijan näkövinkkelistä, niin meille huomattavasti hankalampaa täyttää niitä bokseja ja muuta. Että.
No onko sun käsitys oravista muuttunut tämän tutkimuksen myötä, tai katselet sä niitä nyt eri tavalla?
Joo, totta kai mä katselen koko ajan sitä, että niin kuin, missä on hyviä tämmöisiä populaatioita, jos tehdään lisää tutkimusta, niin mistä kannattaa lähteä etsimään niin kuin, niitä stadisaitteja. Ja sitten me ollaan aina joskus mietitty, minkälaisia tämmöisiä työkalun, kun mä oon itse kiinnostunut hirveästi eläinten työkalun käytöstä, ja ollaan niin kuin hyönteiselläkin tehty tämmöisiä työkalun käyttökokeita, niin että miten oraville voisi tehdä tämmöisiä erilaisia automatisoituja ongelmanratkaisuhommia, että ne oravat pääsisi haastamaan itseään kunnolla, että pitäisikin käyttää työkalua. Ei pelkästään vetää vivusta, vaan että se vipu pitäisi ottaa pois jostain ja siirtää toiseen paikkaan ja käyttää sitä ikään kuin sitten työkaluna, että pystyisikö ne jopa semmoiseen, että se olisi tavallaan ihan kiinnostava tutkimuskysymys. Ihmisellä on ollut vähän semmoisia ennakkoasenteita tietynlaisia lajiryhmiä kohtaan, vaikka hyönteisillä ei ole missään nimessä ajateltu, että ne voisi mitään työkaluja käyttää. Saatika sitten uusi tutkimus oli just niin kuin Itävallassa lehmä oppi käyttämään keppiä tai harjan pätkää niin kuin raaputtamaan itseään niin kuin tuolta selästä. Ja sitä on ajateltu, että eihän lehmät nyt herreistä voi niitä mitään työkaluja oppia käyttämään, mutta siinäkin oltiin väärässä.
Ehkä on tosiaan sen verran kylmä, että fiksut oravat pysyvät lämpimissä talvipesissään. Joka tapauksessa näemme Ainolan puistossa vain niiden jälkiä lumella, vaikka yritämme tähyllä myöskin ylös puihin. On itse asiassa aika erikoista ajatella sitä, miten erilainen puisto on sieltä ylhäältä käsi katsottuna. Miten oksia pitki kulkee erilaisia polkuja siellä yläilmoissa, ja toiset oravapolut kulkevat sitten pystysuoraa ylösalaisi puiden runkoja pitki. Ja sitten toisaalta niiden maailma jatkuu vielä hangen allekin, niihin moniin ruokakätköihin, joita ne ovat sinne jemmailleet eri puolille puistoa. Olen sen verran innostunut Olli Loukolan kertomista oravatutkimuksista, että en malta olla ottamatta yhteyttä jälkikäteen Chesterin yliopistoon oravatutkija Pizza Chowhun.
The first time when I was starting to pay more attention to squirrel was when I was working in London. I just passed by in the Regent Park, and I saw them jumping around, like running around. I was like, oh wow, they are very agile. Like they just solve problem like within seconds.
No ensimmäistä kertaa kiinnitin enemmän huomiota oraviin, kun työskentelin Lontoossa ja kävelin sitten Regent Parkissa ja näin niiden hyppivän ja juoksenteleva ympäriinsä ja tajusin, että ne ovat hyvinkin ketteriä ja ratkaisevat ongelmia sekunneissa, nappaavat ruokapaloja ja kipittävät sitten puuhun syömään. Ja näin kiinnostuin niistä. Pizza Joe aloittaa tarinansa.
Squirrels are very good at problem solving. Think about bird feeder. If you have one in your garden, they just whoop, no matter how you try.
Oravat ovat tosiaan tosi hyviä ratkaisemaan ongelmia. Sen huomaa jo ihan vaan seuraamalla lintujen talviruokintapaikkoja. Vaikka niihin olisi laittanut monenlaisia esteitä, niin useimmiten oravat ylittävät ne.
Also think about they have two hands, so they are quite efficiently like manipulate different objects and use their teeth to try.
Ja sitten niillä on kaksi kättä, käpälää ja hampaat, ja ne ovat taitavia käsittelemään monenlaisia asioita. Ja vähitellen tajusin itse asiassa, että oravat ovat loistavia kohteita tässäkin mielessä, kun haluan tutkia ongelmanratkaisukykyä.
Know about the superficial part. So this is why I can keep going and because each project it will bring in more questions.
Tiedän omasta mielestäni oravista kuitenkin vasta hyvin pinnallisella tasolla ja sen takia haluan koko ajan jatkaa tutkimuksia.
On life history, they are scatter hoarding animals, what we call where they hide food at different places one at a time. Eh? How do you remember that?
Sitten ne ovat hajasijoittajia, tekevät paljon pieniä ruokakätköjä maastoon, joten niillä pitää olla hyvä muisti, että ne kätköt löytyvät. Ja tätä kautta kiinnostuu tutkimaan myöskin niiden muistia.
So with memory itself, we know that they do remember where they hide the food. Some of the previous study by Mike Steele, which is a collaborator in America, he already know that, okay, these squirrels can actually sniff, like, they can tell whether the food is going to perish, going to turn back.
Yhdysvaltalainen kollegani oravatutkija Mike Steele on aiemmissa tutkimuksissaan selvittänyt esimerkiksi sellaisia asioita, että oravat voivat haistaa, mikä ruoka on menossa varastossa huonoksi, ja ne kaivavat sen sitten nopeammin esille.
And then another researcher, Michael, what she did with the fox squirrel, so a related species, they found that they do chunking. So all the food that are similar, they put it on one, like at a similar area. So we, this is helping them to like find their food, just like how we store things in kitchen, like slightly more organized. These are canned food, these are chocolate, these are snacks and rice.
Ja eräät toiset tutkijat selvittävät sukulaislajeilla, että ne säilyttävät ja kätkevät samanlaisia ruokia vähän samoille alueille. Ihan samaan tapaa kuin me teemme vaikka keittiössä, että tässä on tölkkiruot ja tässä suklaat ja tässä välipalat ja riisit. Ja ehkä se auttaa niitä muistamaan paremmin, mitä missäkin on. Tämä kaikki siis tiedetään vapaana elävistä villioravista.
Wild, free-ranging squirrel in the wild. And with the lab squirrels, when I was studying my PhD, we gave them the same puzzle box after 2 years. Do you still remember? Why I mentioned this?
Kun tein väitöstutkimusta, niin tutkin myöskin vankeudessa eläviä oravia ja annoin niille samat ongelmalaatikot sitten 2 vuotta myöhemmin, että voivatko ne todella vielä muistaa. Tällaista tutkimusta olisi nimittäin vaikea tehdä villioravilla. Ne elävät paljon lyhyemmän ajan, niillä on paljon kuolleisuutta, ne törmäävät autoihin ja ne liikkuvat paljon ja olisi tosi vaikea löytää niitä samoja 2 vuoden jälkeen. Mutta labraoloissa paljon turvatumpaa, niillä on riittävästi ruokaa ja ne elävät pidempään. Ja tosiaan kävi ilmi, että ne muistavat jopa 2 vuotta myöhemmin ongelmalaatikon ja sen ratkaisuja, vaikka eivät ole siinä välissä nähneet laatikkoa. Että ahaa, siellä on hasselpähkinä ja se on hyvää ja näin pitää toimia, että sen saa sieltä. Olin tosi yllättynyt. Siis tiesin, että niillä on hyvä muisti, mutta että se voi olla noin pitkä.
They still remember the successful strategy of like when they see the box again, hey, there are hazelnut, good stuff. Just do the solution, get the nut. I was surprised. I didn't expect they would. I know they have good memory, but it can be that long. I love all of them, but they are all different because they have personality. Okay. Working with them is, I would say, sometimes it's challenging. Sometimes they, some of them, they are very, very.
On ihanaa työskennellä niiden kanssa, mutta ne ovat tosiaan kaikki yksilöitä. Niillä on persoonallisuudet ja välillä se on vähän haastavaakin. Osa oravista on arkoja, mutta sitten ne näkevät, että niiden kaveri tulee luokseni. Ahaa, se elää edelleen, se ei kuollut. Ja sitten ne uskaltavat tulla. Oravien kanssa pitää olla kärsivällinen ja luotettava. Kun tein näitä käyttäytymiskokeita Oulussa, pyrin olemaan siellä aina hyvin samoihin aikoihin. Oravat ovat usein nimittäin aktiivisimmillaan 2 tuntia auringonnousun jälkeen ja 2 tuntia sitten ennen auringonlaskua, mutta talvisin niillä on yleensä vain 1 aktiivisuusaika, kun valoisa aika on vähän. Mutta silti niissä oli havaittavissa yksilöllisiä eroja, että jotkut ihan vaan heräävät vähän myöhemmin.
Individual differences. So some of them wake up a little bit later and come out a little bit later.
Joten oli välillä rankkaa yrittää sovittaa aikataulujani tähän kaikkeen ja sitten siihen, että osa on arkoja.
They're more tame in the sense of like they're less scared of me, so they will wait for me. But because of experiment, we can't really let them see how we do it.
Kun tutustuin niihin, niin niistä tuli tavallaan vähän kesympiä. ja ne saattoivat jo olla siellä odottelemassa minua, kun tulin paikalle. Mutta tässä kokeessa oli sellainen ongelma, että me emme voineet päästä niitä näkemään, miten virittimme sitä pulmalaatikkoa. Eli niitä piti vähän ajaa myöskin pois. Ja jotkut olivat välillä aika sinnikkäitä.
I remember 8 months after I finished the study, moving back in England, and I came back to Oulu. And when I make the call of like calling the schools, they really come down, they remember me. I was crying that day. I was like, Oli, they remember me.
Muista, miten 8 kuukautta sen jälkeen, kun olimme lopettaneet tutkimukset Oulussa, oli jo muuttanut takaisin Englantiin ja tulin sitten käymään Oulussa. Ja kun sitten tein sen huudon, jolla kutsun oravia, niin ne todella tulivat ja muistivat. Ja minua alkoi itkettää, että ne muistivat minut. Pizza Joe kertoo. Siis mitä ihmettä?
I didn't speak squirrel, I just made a call.
No, Pizza Joe jatkaa, en osaa puhua oravaa todellakaan, mutta osaan huutaa sen kutsuhuudon. Ei se ole mikään tyylikäs huuto. Se on vähän tällainen karkia.
Well, it's not very classy, like not in a lady way. It's more like, like all this sound of like, like I'm here. Like a little bit of a rough and like a thud.
Näin kertoi siis Englannista Chesterin yliopistosta oravatutkija Pizza Joe, jonka kollegoiden lisäksi muistavat toistaiseksi myös Oulun oravat. Toivottavasti tosiaan oravatutkimustarina saa jatkoa. Joka tapauksessa molemmat oravatutkijat vinkkaavat, että nyt talvisessa luonnossa vaikka ruokintapaikoilla kannattaa seurata oravien puuhia. Aina voi nähdä jotain yllättävääkin. Ja toivottavasti kaupunkipuistoissa on jatkossakin tilaa niille ja niiden reiteille, että ne pärjäävät täällä tulevaisuudessakin, koska vaikka oravia Suomessa edelleen riittää, niin niiden määrä on hämmästyttävästi yllättäen vähentynyt aika reippaasti. Ja monille, tosi monille meistä, ne ovat myös niitä ensimmäisiä tuttavuuksia jo lapsena, joiden kautta on sitten avautunut portti Suomen luonnon elämään.